Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje. U nastavku poslušajte 108. i 109. ajet sure Yunus. Učači je Husein Sabz Ali.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين واتبع ما يوحى وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
U ime Allaha milostivog, samilosnog. Reci, o ljudi, istina vam dolazi od gospodara vašeg i onaj ko se uputi pravim putem uputio se za svoje dobro, a onaj ko krene stramputicom krenuo je na svoju štetu, a ja nisam vaš odvjetnik. Ti slijedi ono što ti se objavljuje i budi strpljiv dok Allah ne presudi. On je sudija najbolji. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program Miribe slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnian.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Cijenim gledatelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Amer Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Nova afera. Tegeltija obećava imenovanje članici Visokog sudskog i tužilačkog vijeća. Jednostrane prisilne mjere simbol su zločina protiv čovječnosti, kazao je stalni iranski predstavnik u UN. Moskva zapad troši puno novca za rušenje Sirije. Milan Tegeltija, predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine, uvjeravao je svoju kolegicu iz vijeća Milijanu Buhu u telefonskom razgovoru da će razraditi taktiku imenovanja njene sestre Sanji Čegar na poziciju sutkinje Osnovnog suda u Banja Luci. Iz audio snimka koji je objavio portal Istraga može se čuti kako Milan Tegeltija predlaže da Sanja Čegar, ukoliko se otvori pozicija, na primjer, u Gradišci ili Prijedoru, tamo bude godinu, pa da poslije bude prebačena u Osnovni sud u Banjoj Luci. Milan Tegeltija je za Kliks Ba potvrdio da je prije godinu ili dvije tadašnja članica VSTV-a Milijana Buha s njim razgovarala o pitanju konkuriranja njene sestre i da joj je odgovorio da bi u toj situaciji to predstavljalo sukob interesa. Kao što se može vidjeti, nakon godinu ili dvije od tih razgovora, Sanja Čegar je još uvijek stručna saradnica na Okružnom sudu Banja Luka, gdje je bila i kada su ti razgovori vođeni. Prema tome, u ovom slučaju je sve čisto kao suza, rekao je Tegeltija. Sve više žena i djece zbog nasilja u porodici mora potražiti pomoć u sigurnoj kući Tuzlanskog udruženja Vive žene. Tim povodom danas je održana i preskonferencija za medije, koje je pratio naš kolega Refik Topić.
Prema svim pokazateljima i indikatorima, nasilje u porodici u 2020. godini je nešto izraženije u odnosu na 2019. godinu.
U okviru regionalnog projekta Sprovođenje normi i mijenjanje stavova, kojeg finansira Evropska unija, provodi UN Women, udruženje građana Vive žene Tuzla, u partnerstvu sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona provode projekat Prevencija i sprečavanje nasilja na području Tuzlanskog kantona. Osnovni zadatak projekta je obezbijediti zaštitu žrtvama nasilja u porodici kroz dosljedno podnošenje zahtjeva za izvršenje zaštitnih mjera.
Podaci koje smo dobili u pripremi ovog projekta 2019. godine, to moram naglasiti, su dobiveni od Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona. Oni su govorili sljedeće, do cijele godine 2018. i prvih šest mjeseci 2019. godine je zaprimljeno 465 prijava nasilja u porodici, a samo 92 zahtjeva za izricanje zaštitnih mjera su upućene općinskim sudovima na području Tuzlanskog kantona. Ovaj pokazatelj govori o tome da policijski službenici ne provode zakon u svim slučajevima prijave nasilja u porodici, a samo dosljedno provođenje zakona obezbjeđuje veću zaštitu žena i djece žrtava porodičnog nasilja.
Odnosno, razlozi nepodnošenja izvještaja u preostalim slučajevima su različiti, međutim, najčešća situacija jeste korištenje blagodeti zakona, odnosno člana 97 od strane žrtava, a to je fakultativno oslobađanje od dužnosti svjedočenja.
Jedna od aktivnosti pomenutog projekta je i velika medijska kampanja Čuješ, vidiš, znaš, reaguj, koja će po prvi put, pored žrtve nasilja u porodici, uzeti u fokus policijske službenike, koji su jedan od najznačajnijih i često prvi kontakt sa žrtvama.
Kada je u pitanju djelovanja policije, policija djeluje dvojako kada je u pitanju nasilja u porodici. U prvom redu, znači, radi se procesuiranje počinioca shodno zakonu, krivičnom zakonu Federacije Bosne i Hercegovine, a u drugom redu, odnosno paralelno s tim, vrši se i zaštita žrtve shodno zakonu o zaštiti od nasilja u porodici. Prvi policijski službenici koji dođu na lice mjesta, znači, imaju prevashodan zadatak da zaustave nasilje, odnosno da spriječe nasilnika da dalje vrši nasilje i da žrtvi pruže neophodnu pomoć.
Koronavirus je u mnogome otežao rad sigurnih kuća, ali i evidentno povećao broj slučajeva nasilja u porodici u proteklom periodu.
Žrtve nasilja i djeca ne mogu čekati. Njima treba hitna, pravovremena i adekvatna pomoć, posebno onda kada je ugrožen život. Dešavalo se da zbog sporosti testiranja žrtve ne mogu biti primljene u sigurnu kuću i da su prinuđene da budu kod srodnika ili vraćene kući. Nekada je ta procedura trajala i do 7 dana. Onda smo našim inicijativama i dopisima tražili od nadležnog ministarstva zdravstva da osigura sa domovima zdravlja hitnije testiranje žrtava i oni su zaista izašli u susret i naložili svim domovima zdravlja da testiraju žrtve nasilja isključivo na zahtjev udruženja građana Vive žene.
Kampanja Čuješ, vidiš, znaš, reaguj, kao i dvije sedmice aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja, je međunarodna kampanja koja se obilježava od 25. novembra do 10. decembra.
Za Sahar televiziju iz Tuzle, Refik Topić.
Nebojša Vukanović, poslanik Srpske demokratske stranke u Narodnoj skupštini manjeg bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska, najavio je da će se nekoliko poslanika SNSD-a suprotstaviti suludim potezima svog šefa Miljorada Dodika. Večera sam dobio informaciju da mnogi poslanici u klubu SNSD-a neće podržati i glasati za promjene zakona o lokalnoj samoupravi koji vlada po Dodikovom napređenju treba da predloži Narodnoj skupštini RS-a. Poznata su mi imena tri poslanika SNSD-a kojima se probudila savjest i koji ne žele da glasaju za izmjene zakona, ali radi njih ne želim da objavljujem njihova imena, istakao je Vukanović. Vukanović je na svojoj web stranici naveo da je grupa poslanika odbila poslušnost jer ne želi dalje učestvovati u donošenju suludih poteza i odluka. Slijedi prilog kolege Rešada Salihovića iz Banje Luke o stanju vakufske imovine u tom gradu.
Izbori prošli, a još se ne zna ko će odgovarati za prodaju vakufskog zemljišta u Banja Luci. A evo što o tome kaže Hanuma, 90-godišnja Pajza Imamović, vlasnica vakufskog zemljišta na Hisetima. Moj otac je imao...
Preko puta džamije. Gdje je optika? Dobro. Pa ili ono sve naše. Moja mati Rahmetli, kad je bila živa, pričala mi je da je svekar njen Muharen dao u vakufiju. 10 duluma zemlje, jer je vladala kuga da se kopa, nisi imali gdje kopati.
To zemljište nikada nije prepisano.
Vodi se na meni se vodi zemlja.
Moj did je ispričao, navodi i Fajza.
Ako se onaj Haran dirne, da će zavladati opet bolest. I rekao je da će se nositi maske na licu, rukavce i da će strane zemlje obuhvati sve bolesti. I Ameriku i sve države tijele. Međutim, izvjesno će vrijeme trajati i prestaće. Ako se opet krene, dirne, opet će se pojaviti ista bolest.
I na kraju ostaje jedna pouka i poruka dušmanima koji su prodali vakutsko zemljište.
Kad je did umrla jedna djevojka od 15 godina i did je ošao na dženazu da klanja. I kad je na telkimu bio, pao je. I ljudi su se vratili i unijeli ga, jer blizu je džamija bila, kuća blizu džamije. I kad se on došao, onaj doktor Bokenjest je došao i dao mu injekciju, otreznio ga i još jedan ljekar bio s njime. I kaže ovaj, efendija, šta si sa ti prepao? Kaže, nikad u životu nisam veći strah dočekao, koliko sam dženaza obavljao. Sve besplatno obavljao dženaze, klanio u džami besplatno, ništa, kukad je bio dobri. I on je ovaj, da ti kažem, poslije toga on se otrijeznio i kaže, evo nek znate, kaže, doktore, kaže, danas je utorak, kaže, Muharrem će, kaže, ako voda, kad akšam zauči u četvrtka, dušu isputit. Meni je, kaže, Allah Đelešanu emir, da ovo da ja, kaže, moram umrti. Jer, kaže, zato što sam došao iz džamije, naveče u 3 sata, a kaže, bilo je ljetno doba i Hidajeta, Eva moja, upitala ga je Muharreme, dragi, kaže, mjesečna, kako si pokisao? E, kaže, Hido, bolje je bilo da me nisu upitao, kaže, Muharrem će tu umrti. Znači, oni ne mogu živjeti ako se upitaju.
Zato narod Banja Luke pita sve otimače i prodavače vakufskog zemljišta koliko misle živjeti, jer rasprodaja jetimskog i vakufskog zemljišta je najveći grijeh.
Za televiziju Saharić Banja Luke, Rešat Salihović.
Slijedi blok kratkih informacija. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije uhapsili su državljanina Maroka, koji se sumnjiči za ubistvo državljanina Bosne i Hercegovine Jasmina Birovića 17. novembra na Iliđi u blizini Sarajeva. Na osnovu zajedničkog rada i razmjene informacija sarajevske i beogradske policije osumnjičeni je lociran i uhapšen u hostelu u Beogradu, gdje se skrivao, kako se pretpostavlja, u namjeri da pobjegne u neku od zemalja u regiji, saopćeno je iz MUP-a Republike Srbije. Tuzlak i profesor na City University u Londonu Ahmed Kovačević dobitnik je prestižne James Clayton nagrade za 2020. godinu. Ta nagrada dodjeljuje se za izniman doprinos mašinstvu i srodnim naukama, tehnologiji i izumima. Profesor Ahmed Kovačević ponosan je i zahvalan što je Kraljevski institut mašinskih inženjera prepoznao doprinose koje su on i njegov tim napravili u oblasti mašina za procesuiranje fluida u posljednjih 5 godina. Francuska nema problema s islamom i muslimanima, ali ono čemu se protivi su napori nekih zemalja da kontroliraju muslimane u Francuskoj, rekao je francuski ministar vanjskih poslova Jean-Yves Le Drian. Ne spominjući potporu francuskih dužnosnika terorističkim skupinama u Iraku i Siriji, on je dodao: Francuska se suočava s dvostrukim terorizmom. S jedne strane svjedok je djelovanja terorističkih skupina poput Daisha i Al-Kaide, a sa druge strane svjedoci pojedinačnih terorističkih akata. Ledrian je također rekao da je želja nekih zemalja politički utjecaj u Francuskoj i kontrola nekih muslimana. Nastavljajući svoju politiku, saudijske sigurnosne snage pretresaju domove saudijskih muslimana šita u gradu El Avamije u Katifu u protekla 2 mjeseca bez ikakvog pravnog opravdanja, hapseći njihovu omladinu. Grad El Avamija u regiji El Katif uvijek je bio diskriminiran od strane režima Ale Sauda zbog svojih pretežno muslimanskih šijskih stanovnika. A u napadima saudijske vojske na ovaj grad, stotine stanovnika je ubijeno i ranjeno. Stotine građana aktivista je također uhapšeno. A nakon svirepog ubistva mladog palestinca od strane izraelskih snaga, Hamas izdao saopćenje pozivajući otpor da pojača svoj odgovor protiv okupatora, jer su palestinski sinovi na meti pojačanih napada. Hamas je naglasio da je akcija okupatora u ubijanju palestinskih građana prema međunarodnom pravu zločin protiv čovječnosti. Izraelske trupe su u srijedu navečer u okupiranom gradu Istočnom Jerusalemu, odnosno Kucu, pod izgovorom suicidnih napada ubili mladog Palestinca. Iranska ekonomija pokazala je da je to velika i elastična ekonomija i nijedna zemlja u regiji nema takvu moć da se odupre i pobjedi u 3 godine neprekidnog rata, rekao je predsjednik Islamske republike Iran Hasan Rouhani. On je izjavio da iranska nacija uvijek radila sjajan posao sa svojom kulturom, dodajući: Iran je također važna zemlja u smislu geografskog i geopolitičkog položaja, da nijedna sila na svijetu ne može eliminirati Iran ni u regiji, ni u svijetu, kazao je iranski predsjednik Hasan Rouhani. Iranski stalni predstavnik pri Ujedinjenim narodima nazvao je sankcije jednostavne mjere jasnim simbolom zločina protiv čovječnosti i pozvao međunarodnu zajednicu da odmah poduzme mjere za njihovo ukidanje. Prema agenciji IRNA, Mejid Tahteravanchi je na sastanku Vijeća sigurnosti na temu "Vrijeme je da jednostavne mjere prestanu" dodao: jednostrane prisilne mjere, uključujući sankcije, ekonomiju, pristup financijskim sistemima i deviznim rezervama, pa čak i hrani i lijekovima, su poremećeni. Osvrćući se na posebnog izvjestitelja UN-a o negativnim učincima sankcija na ljudska prava, Tahteravanchi je dodao: sankcije su usmjerene na djecu, bolesne, starije i siromašne i one imaju ozbiljne humanitarne posljedice koje bi mogle prerasti u humanitarnu krizu. Stalni predstavnik Irana pri UN-u također je ukazao na negativne učinke sankcija protiv epidemije koronavirusa, te dodao: sankcije su vrlo opasne u kontekstu epidemije, jer ako jedna zemlja nije sigurna, druge zemlje neće biti sigurne i virus će se širiti i ubijati mnoge ljude. Prisjećajući se 40-godišnjih američkih sankcija protiv iranskog naroda, Tahteravanchi je dodao: Iran se sada suočava s najopsežnijim sankcijama koje do sada nisu nametnute niti jednoj drugoj zemlji u svijetu. Te su sankcije ozbiljno omele napore Irana u borbi protiv epidemije koronavirusa, kazao je Tahteravanchi. A stalni predstavnik Ruske federacije pri Ujedinjenim narodima, Vasilij Nebenzija, pružio je nove informacije o najnovijoj situaciji u Siriji, rekavši da neke zapadne zemlje financiraju njezino rušenje. Sirijska vojska odbila je napade terorističke skupine, a kako snage Tahriru Šam napreduju prema Idlibu, grad ostaje žarište nestabilnosti, rekao je Nebenzija na sastanku Vijeća sigurnosti UN-a u Siriji. Unatoč naporima predstavnika zapadnih zemalja da zaštite ove militante, zajedno sa zahtjevima da se s njima potpiše prekid vatre, antiterorističke mjere će se nastaviti, dodao je. Njegova izjava uslijedila je u vrijeme kada je Bashar al-Džaferi, stalni predstavnik Sirije pri UN-u, u srijedu rekao da Sirija i njeni neprijatelji, predvođeni Sjedinjenim Američkim Državama i Turskom, nastavljaju podržavati terorističke skupine i separatističke milicije te pljačkati sirijski narod. Oni i dalje krše međunarodno pravo i načela te rezolucije Ujedinjenih naroda i Vijeća sigurnosti. Britanska vlada, izražavajući snažnu zabrinutost zbog plana sionističkog režima za izgradnju 450 stambenih jedinica u Jerusalemu, odnosno Kucu, pozvala je režim da zaustavi izgradnju novih naselja na tom području. Britanski ministar vanjskih poslova rekao je u izjavi da je stav Londona o potezu Izraela da uspostavi naselja bio jasan. Prema međunarodnom pravu, ta su naselja nezakonita i njihova izgradnja potkopava napore za obnovu povjerenja i dijaloga između sukobljenih strana, navodi se u saopćenju. Cionistički režim kontinuirano nastavlja graditi cionistička naselja bez obzira na volju međunarodne zajednice i u tom pogledu ima potporu Sjedinjenih Američkih Država. Sva su ta naselja nezakonita prema međunarodnom pravu. Egipatsko ministarstvo vanjskih poslova također je osudilo izgradnju novih naselja na palestinskim teritorijama, dok je navelo da se ovom akcijom krši međunarodno pravo i međunarodne rezolucije. Također, unatoč upozorenjima različitih zemalja organizacija cionističkom režimu o nastavku naseljavanja na palestinskim privatnim zemljama, navodi se da premijer Benjamin Netanjahu traži glasanje za legaliziranje raštrkanih i malih naselja na palestinskoj zapadnoj obali. Pratili ste večernje vijesti. Za više informacija iz Islamske Republike Iran, regiona Bliskog Istoka, odnosno Zapadne Azije, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahar.tv. Hvala za pažnju i assalamu alaikum, doviđenja iz našeg teheranskog studija.
Pođite sa nama u Iran. Assalamu alaikum, cijenjeni slušaoci u domovini i dijaspori. Od prije nekoliko sedmica putujemo veličanstvenom pokrajinom Isfahan. Posjetili smo do sada nekoliko njenih gradova i upoznali se sa njenim kulturno-historijskim i prirodnim znamenitostima. Današnji dio našeg serijala Pođite sa nama u Iran odvojili smo za predstavljanje njenih industrijskih potencijala, čime ćemo i završiti naše višenedeljno putovanje po ovoj pokrajini. Prirodni i strategijski položaj pokrajine Isfahan doprinio je da on postane jedan od najvećih industrijskih centara Irana od posebnog značaja. Postavljanje prve limnice Irana sa godišnjom proizvodnjom od 600.000 tona i mogućnost povećanja proizvodnih kapaciteta na 3.200.000 tona godišnje dovoljno govori o strategijskom značaju pokrajine Isfahan. Pored toga, u ovoj pokrajini se nalazi isto tako važni industrijski kompleks Polad Mubarek, velika isfahanska rafinerija i fabrika Poliakrim, najveći proizvođač vještačkih vlakana u Iranu. Treba dodati da se u Isfahanu nalaze i postrojenja prehrambene, farmaceutske, tekstilne, hemijske, elektronske i motorne industrije. A u nastavku našeg današnjeg druženja bolje ćemo se upoznati sa pojedinim industrijskim granama pokrajine Isfahan.
Livnica, odnosno željezara Zobahan u Isfahanu, je prvi i ujedno najveći proizvođač gvožđa u Iranu. Ovo veliko postrojenje se nalazi na 45 km jugozapadno od grada Isfahana u neposrednoj blizini grada Zarin Shahr. 1346. hidžreske solarne godine se počelo sa izgradnjom ovog kompleksa koji je završen 1350. godine. Kada je otpočeo proces proizvodnje livenog gvožđa. Godinu dana kasnije otpočela i proizvodnja čelika sa početnim kapacitetom od 550.000 tona godišnje. Isfahanski Zobahan je tokom četiri decenije svog postojanja zabilježio mnogi rekorde u svojoj proizvodnji, a s obzirom na opsežne rekonstrukcije i nova ulaganja u postrojenja, mogu se očekivati još bolji rezultati ovog industrijskog kompleksa već u skorijoj budućnosti. Jedno od važnijih dostignuća Irana u posljednjem periodu bilo je ovladavanje procesom proizvodnje gvožđa uz pomoć prirodnog gasa. Iran je druga zemlja svijeta po zalihama prirodnog gasa odmah poslije Rusije, stoga je projekat GM2 u kompleksu Zobahan bio od velike važnosti jer je omogućavao primjenu prirodnog gasa u industrijskoj proizvodnji čelika. Ovaj projekat je potpuno ostvaren u okviru domaće tehnologije i radom stručnjaka Zobahan, tako da predstavlja ponos iranskog progresa u industriji čelika. Uspješno ostvareni projekat GM2, kojim se gvožđe proizvodi direktno iz rude uz pomoć prirodnog gasa, demonstrira svu sposobnost planiranja, sposobnost primjenjivanja kreativnosti i vrhunsku stručnost iranskih naučnika. Poslije uspjeha u prvnoj fazi ovog projekta nakon dvije godine, ovaj pogon je stavljen u puni radni kapacitet i svrstan je u jedan od najnaprednijih tehnologija svijeta u proizvodnji gvožđa. Može se odvažno tvrditi da su kreativni iranski stručnjaci ovim projektom koji je ostvaren u skladu sa načelima očuvanja životne sredine i ekonomičnosti u upotrebi energije u ovom domenu premostio često stereotipni jaz između naprednih zemalja i zemalja u razvoju. Sposobnošću stručnjaka Zobahana Iran se nalazi na putu tehnološke nezavisnosti.
Potrebno je spomenuti da će budući projekat Šehid Kazemi omogućiti industrijskom postrojenju Zobaha godišnju proizvodnju gvožđa u čak 5 miliona tona. Na osnovu očekivanja Irana, Zoboha bi trebao da 1404. hidžreske solarne godine dostigne proizvodnju gvožđa od 11 miliona godišnje. Industrijsko postrojenje Zobahan u Isfahanu ne samo da zadovoljava domaće potrebe, već predstavlja i internacionalni brend kao garant kvaliteta na mnogim berzama svijeta. Ovo postrojenje i njegove firme posluju sa preko 23 zemlje iz Europe, Azije i Afrike, a njihovi proizvodi su upotrebljavani u velikim domaćim poduhvatima poput izgradnje Bođe Miladu u Teheranu, atomske centrale u Bušehru te izgradnje brojnih riječkih brana i metroa. Poštovani slušatelji, u Islamskoj pokrajini treba posebno izdvojiti Fulad Mubarak, najveće industrijsko postrojenje Islamske republike Iran, koje se nalazi na 75 kilometara jugozapadno od grada Isfahana i površine je oko 35 kvadratnih kilometara. Kompleks Fulad Mubarak je osnovan 1372. hidžreske solarne godine 1993. u postrevolucionarnom periodu Irana. Ovaj kompleks trenutno proizvodi oko 5 miliona tona čelika godišnje i posjeduje proizvodnju tehnologiju kakva se ne nalazi u drugim zemljama Bliskog istoka. Velikim zalaganjem iranskih stručnjaka i radnika Fulad Mubarak potpuno zadovoljava domaće potrebe Irana, a prosperitetno figurira i na internacionalnom tržištu. Posljednjih godina njegovi proizvodi se nalaze na tržištima više od 28 zemalja evropskog, afričkog, severnoameričkog kontinenta kao i više zemalja Dalekog istoka i Perzijskog zaliva. Pojedine grane ovog velikog kompleksa bave se i proizvodnjom motornih vozila, kućnih aparata, cijevi i kanistera.
Dragi saputnici, pokrajina Isfahan se pored kulturnog bogatstva, ekonomskog potencijala, prirodnih znamenitosti i obrazovanog i umjetničkog nastrojenog stanovništva ističe još i rudnim i mineralnim bogatstvom. Velike zalihe gvožđa, cinka, zlata, bakra i soli otkrivene su u ovoj pokrajini. Jedno od najvažnijih nalazišta zlata nosi ime Mute i nalazi se 185 km sjeverno od Isfahana. Ovo nalazište čine 9 različitih mejdana. Godišnje se ekstrahuje oko 150.000 tona rude zlata, čijom se preradom u obližnjim fabrikama dobije oko 210 kg zlatnih poluga sa 99,9% čistote. Pored Mutea, na drugim mjestima poput Naina i Ardastana detektovano je postojanje ovog plemenitog metala. Poštovani prijatelji, ovdje ćemo privesti našu današnju emisiju i kraju. Sljedećeg puta povešćemo vas na putovanje po nekoj drugoj iranskoj pokrajini. Do tada, assalamu alaikum, ve rahmetullahi ve berekijatu.
خوش میشد بدون اون لحظه آخر پشت پرده ندیده ها چی دیدی دل به چیدن کدوم ستاره بستی که از این زمین خاکی فرکشیدی رفتی و گذاشتی تا ابد بمونه داغ دیدن دوباره توی قلبم من که آرزوی دیگه ای ندارم دیدن تو تنها آرزوی قلبم نفس گیر شبونا متبرکه به اسم بینشونت دل خوشم به این که هر ثانیه یش آبرو گرفتم حرمت خونت از کدوم چشمه جاوید حقیقت واسه دیدار خدا وضو گرفتی چشمتو بستی به روی اهل دنیا از سموم اهل دنیا رو گرفتی
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Cijenjeni gledatelji, assalamu alaikum i dobar vam dan. Dobrodošli još jedno izdanje emisije iz drugog ugla. Danas ćemo govoriti o nedavnoj tajnoj posjeti sionističkog premijera Benjamina Netanjahua Rijadu, odnosno Kraljevini Saudijskoj Arabiji i tajnim razgovorima sa visokim dužnosnicima te zemlje. Ta informacija je isti dan uveče demantirana od visokih saudijskih zvaničnika koji su kazali i ustvrdili da nije uopće došlo do jedne takve posjete. O ovoj temi danas ćemo razgovarati sa našim današnjim gostom putem video linka, odnosno Skype-a, a vas pozivam da i danas budete uz program naše televizije i emisije iz drugog ugla. Dobrodošli ponovno naš teheranski studio. Kao što sam već kazao, danas ćemo govoriti o kontradiktornim informacijama koje su se prije nekoliko dana pojavile u eteru, dakle u medijima, prije svega ovdje u regionu, o navodnoj posjeti sionističkog premijera Benjamina Netanjahua Rijadu, odnosno Kraljevini Saudijskoj Arabiji, i tajnim susretima i razgovorima sa visokim saudijskim zvaničnicima. Naravno, kao što sam već kazao u uvodnom prilogu, ta informacija je demantirana od saudijskih zvaničnika. Znamo i poznato je da je dakle na sceni veza između Saudijske Arabije i sionističkog režima, ali ne ona izravna i diplomatska, jer znamo da Saudijska Arabija nema ambasadu u Tel Avivu, a i obrnuto. Međutim, vidimo da svako malo se podudaraju i koincidiraju stavovi ove dvije vlade kada su posrijedi najbitnija pitanja muslimanskog svijeta, a naravno u prioritetu tih pitanja je svakako palestinsko pitanje koje traje već više od 7 decenija. A pored naravno Palestine, tu je sada i sirijsko pitanje, prije svega okupirana Golanska visoravan iz 67. godine za vrijeme 600-dnevnog cionističko-arapskog rata kada je dakle taj sirijski teritorij okupiran. O današnjoj temi danas ćemo razgovarati sa našim današnjim gostom, kao što sam već kazao, a prije toga vas pozivam da zajedno pogledamo prilog koji je pripremio kolega Adil Hadži Mehmedović.
Posljednje sedmice su objavljene mnogobrojne kontradiktorne vijesti o tajnoj posjeti premijera izraelskog sionističkog režima Benjamina Netanjahua Kraljevini Saudijskoj Arabiji, kao i njegovom trilateralnom susedu sa američkim državnim sekretarom Mikeom Pompeom i domaćinom saudijskim prestolonasljednikom Mohamedom bin Salmanom. Prvi medij koji je objavio ovu vijest je bio Radio Izraelske armije, a nakon toga je dnevni list Jerusalem Post pisao o detaljima ove poznacima navoda tajne posjete premijera Netanjahua Kraljevini Saudijskoj Arabiji, dodajući da o toj posjeti nije obavijestio ministra vanjskih poslova izraelskog režima Gabija Eškanazija i ministra rata Benija Ganca. Navedeni dnevni list je naglasio da je Netanjahua tokom ove posjete pratio Jusa Cohen, čelnik inostranog obavještajnog aparata Mosada. Nakon što su izraelski mediji objavili ovu vijest i druge zemlje su značajni dio svojih informativnih programa posvetili ovoj temi, međutim, zvanični izvori izraelskog režima i Kraljevine Saudijske Arabije još uvijek nisu reagirali na njih. Reuters je čak objavio da je izraelski premijer Netanjahu na susretu čelnika svoje Likud partije izbjegao odgovoriti na pitanje o njegovoj tajnoj posjeti kraljevini Saudijskoj Arabiji i susretu sa saudijskim prestolonasljednikom Mohamedom bin Selmanom. Nakon različitih reakcija na ovu vijest, na koncu se javnosti obratio ministar vanjskih poslova Kraljevine Saudijske Arabije Faisal bin Farhan, koji je na svom ličnom Twitter profilu demantirao dolazak Netanjahua na saudijsko tlo i susret s prestolonasljednikom Mohamedom bin Selmanom. Stoga stiče se utisak da je u prvom koraku objava ove informacije bila medijska igra inicirana od strane cionista i s ciljem stvaranja psihološkog rata protiv regionalnog pokreta otpora, posebno protiv Islamske Republike Iran, ali i stavljanja do znanja ne samo regionalnom, već i svjetskom javnom mnijenju da je administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa i dalje posvećena pitanju normalizacije odnosa između arapskih zemalja, posebno regionalnih zaljevskih monarhija i izraelskog cionističkog režima. Saudijski prestolonasljednik Mohamed bin Selman posjeduje bliske privatne i radne veze s američkim predsjednikom Trumpom i premijerom izraelskog režima Netanjahuom. Drugim riječima, riječ je o ovisnoj osobi koja nema dovoljno samopouzdanja da samostalno donosi velike odluke. Stoga postoji velika mogućnost da je došlo do susreta koji, pored toga što bi bio u korist izraelskog cionističkog režima, znatno mi pomogao prestolonasljedniku bin Selmanu koji računa na američku, ali i pomoć i podršku izraelskih lobija u njegovim naporima da se dokopa saudijskog trona. Medijske igre koja se igra u okviru medijskih nejasnoća i demanta, ali i izbjegavanje zvaničnog oglašavanja nadležnih resora je inicirana kako bi se spriječio pritisak javnosti u Kraljevini Saudijskoj Arabiji i regionu Zapadne Azije, odnosno Sjeverne Afrike, protiv Mohameda bin Selmana. Drugi stav koji se može pretpostaviti je da Netanjahu nije putovao u Kraljevinu Saudijsku Arabiju, već da ju je posjetio zvaničnik nižeg ranga, dok se emitiranje informacije i vijesti o Netanjahuovom odlasku na saudijsko tlo pretvorilo u jednu priču koja ide u korist sionistima. I na kraju, nevezano da li je došlo do ove tajne posjete ili ne, regionalni pokret otpora nema nikakvu zabrinost zbog toga, jer je samo 5 sati nakon objavljivanja vijesti o susretu između Netanjahua i bin Selmana, bilo da je do njega došlo ili ne, potvrđeni raketni napad jemenske armije i narodnih komiteta na postrojenja rafinerije naftne kompanije Aramco u Džedi.
Dobrodošli ponovno naš teheranski studio. Zahvaljujem kolegi Adilu na pripremljenom prilogu o današnjoj temi. O današnjoj temi razgovaramo sa našim današnjim gostom putem video Skype-a sa gospodinom Sejdom Džaferom Rezavijem, ekspertom za regionalna pitanja. Gospodine Rezavija, ako se čujemo, assalamu alaikum i hvala vam što ćete danas govoriti za emisiju iz drugog ugla.
U ime svevišnjeg gospodara, ja vama, vašim kolegama i vašim gledateljima nazivam srdačni salam.
Gospodine Rezavi, zamolio bih vas na samom početku emisije da nam kažete koji su ciljevi puštanja u eter i emitiranje kontradiktornih informacija glede posjete, kako su kazali, tajne posjete cionističkog premijera Saudijskoj Arabiji. Šta se krije iza toga?
Pa vidite, ovakvih kontradiktornih vijesti mi smo gledali u proteklih desetak godina i vezano i za Ujedinjene Arapske Emirate i za Bahrein. Mnogobrojne ovakve kontradiktorne vijesti smo vidjeli. U vrijeme kada je Mohamed bin Selman došao na vlast u Saudijskoj Arabiji, bili smo da i ovdje vidimo slične operacije. Međutim, ovi metodi se zapravo potenciraju u medijskom prostoru kako bi gledatelje, kako bi javno mnijenje usmjeli ka tome, kako bi ih navikli na to. I zbog toga možemo reći da s tim ciljem se zapravo emitiraju navedene kontradiktorne vijesti. Stoga vijesti koje ovdje postoje, znači i ranije su one postale, znači vezane za susret bin Selmana sa njimi, čak i njegovu posjetu Tel Avivu prošle godine. I znači ova vijest Nekoliko puta je objavljena sa različitim kontekstima. U svakom slučaju, oni, kao što sam već rekao, pokušavaju da građanstvo, da javno mnjenje pripreme za ovo, a sa druge strane, naravno, ukazuju na ove elemente.
Gospodine Rezavi, možete nam kazati da li je moglo doći do ove posjete u uvjetima kada je gospodin Trump priznao poraz i dakle slijedi prijenos moći u Sjedinjenim Državama, a znamo da je Benjamin Netanjahu dakle svesrdni patron gospodina Trumpa i Mohameda bin Salmana u Saudijskoj Arabiji. Zbog čega baš u ovom momentu dolazi do ovakve situacije i posjeti?
Pa vidite, ova posjeta je izuzetno važna za određene elemente i poruka je, i možemo reći i zapadnim silama. Kao prvo, ova posjeta, znači u ovom vremenskom intervalu, znači između Pompea, Netanjahu i tako dalje, vidjeli smo da je došla zbog toga kako bi se Bajdenu dala jasna poruka, znači demokratskoj stranci, kako bi oni rekli da ono što su oni u periodu Donalda Trumpa, što su radili, znači republikanci, zapravo oni žele reći kako eto demokrati ne žele da nastave ovu tradiciju koju su republikanci imali za vrijeme Donalda Trumpa. U svakom slučaju, sve ono što je proteklo vrijeme bilo, znači za vrijeme Obame, nakon toga dolazak Trumpa, vidjeli smo da je došlo do formiranja jevrejske države, da je bilo do formiranja, odnosno implementacije projekta stoljeća, a za vrijeme Obame se govorilo o pitanju dvodržavnog rješenja. Stoga Trump, obzirom da neće doći na vlast, to je prihvatio. Sada ovom posjetom, ovim dešavanjima, on zapadnim zemljama, znači Evropskoj uniji i Joe Bidenu, jasno pokazuje da, znači, da ove tri strane će ostati zajedno i da će onaj posao stoljeća nastaviti implementirati, da neće dozvoliti da dođe do implementacije dvodržavnog rješenja kojeg Evropska unija želi provesti. Pa vidite, obje strane su demantirale navedenu informaciju. Znači, rekli su da uopšte nije do toga došlo. Međutim, izraelski mediji su jasno o tome govorili. Znači, Benny Gantz, ministar rata, i za kojeg se tvrdi da će on biti naredni premijer umjesto Netanjahua. Ne zaboravimo i Gabi Eškanazija, koji je zapravo ministar vanjskih poslova cijeničkog režima. Oni tvrde da je ova posjeta bila neodgovorna potez, što zapravo govori da je došlo do te posjete, da susret održan, da je bilo razgovora i da cionisti posmatraju šta se sve dešavalo kao posljedica tog susreta. Zbog toga kažemo da može da ostavi jasne i čvrste reakcije u islamskom svijetu, arapskom svijetu i naravno posebno u Kraljevini Saudijske Arabije. Zbog toga saudijski zvaničnici su demantovali ovaj susret.
Gospodine Rezavi, možete nam kazati ako je dakle došlo do ove tajne posjete cionističkog premijera Saudijskoj Arabiji, kakve se mogu očekivati posljedice i konsekvence po oba ova režima, dakle i saudijski i cionistički?
Pa vidite, ja mislim da imaju dvije važne posljedice. Jedno je da će doći do jednog raskola u zapadnom svijetu, znači Bin Salman, Pompeo i Netanjahu, Pompeo je opet predstavnik Amerike. Vidjeli smo da su oni formirali jedan blok u zapadnom svijetu, znači da oni govore da je zasnovan na pitanju projekta posla stoljeća. Stoga ovdje vidimo jedan raskol između zapadnog bloka, znači taj američko-cionistički element koji se zapravo ranije pokazivao kao jedinstven. Međutim, sada vidimo da je on podijeljen. Znači, prvi dio su one koje tvrde da se treba potencirati projekat dvodržavnog rješenja, odnosno formiranje Palestine. Međutim, to su Evropska unija. Vidimo i da Evropljani pokušavaju to implementirati. Međutim, u drugom elementu vidimo Trumpa, Netanjahu, Bin Salmana, koji zapravo govore o pitanju implementiranja posla stoljeća i jevrejskoj državi. Stoga vidimo da to ranije nije postojalo u zapadnom bloku. Međutim, u arapskom svijetu, islamski svijet, ono što se može pretpostaviti je da ćemo najvjerojatnije biti svjedoci demonstracija protiv Bin Salmana i slabljanja pozicije Kraljevine Saudijske Arabije u arapskom islamskom svijetu, jer znamo da Saudijska Arabija zbog toga što upravlja Mekom i Medinom ima posebnu poziciju u očima cjelokupnog arapskog islamskog svijeta.
Gospodine Rezvi, možete nam kazati, s obzirom na to da ne postoje dakle diplomatski odnosi između dva režima, saudijskog i cionističkog, međutim vidimo da se ti odnosi dakle odvijaju, da tako kažemo, ispod stola. Možete nam kazati zbog čega se nastoje zbližiti ova dva režima? Koji je glavni cilj?
Pa vidite, ovdje imaju potpuno dva suprotno kontradiktorna stava. Znači, za izraelski režim, znači zbog izolacije koja se nalazi od početka nastanka, znači od onog ilegalnog formiranja, vidjeli smo da je on bio izolirani režim u regionu. Nijedna islamska zemlja, regionalna zemlja, nije željela da formira odnose sa njima. I svakako, islamske zemlje, to im je bitno, znači da nemaju te odnose sa izraelskim režimom, i to im je cilj. I znači, nakon šestodnevnog rata između i rata iz 1973. godine, cionisti su konstantno radili na tome da promijene politiku, da promijene odnose sa susjedima. Međutim, iz ugla Kraljevine Saudijske Arabije ima nekoliko osnova, znači prvi pogled jeste, znači, Bin Salmana. A šta to znači? Znači, on je tek došao na vlast, znači oko 4-5 godina se nalazi na vlasti, još dok je bio ministar obrane i tako dalje, jer njegov otac je zapravo na vlasti, saudijski je kralj. Stoga on na ovaj način pokušava svoje protivnike uz podršku inostranih sila, pokušava njih neutralizirati i sebe potencirati. Međutim, Sjedinjene Američke Države zbog svojih strateških projekata na zapadno Azije zapravo želi napustiti region zapadne Azije kako bi se prebacili ka istočnoj Aziji, kineskom, južnom kineskom moru i tako dalje. Zbog toga za Muhammed bin Salmana je ovaj period izuzetno važan kako bi postao jedan snažan faktor koji bi mogao da bude relevantan u regionu zapadne Azije i kako bi on znači provodio projekte i programe samostalno, ali u korist Sjedinjenih Američkih Država i izraelskog režima. Znači, Muhammed bin Salman i Saudijska Arabija sada su potrazi za tim da sa izraelskim režimom uspostave te odnose, jer zamjena Amerike u ovom regionu, znači oni trebaju da budu ta osovina Tel Avivija. Pa zasigurno u kratkoročnom, srednjoročnom, pa možda i dugoročnom periodu, znači kada govorimo o režimu Kraljevine Saudijske Arabije i njihovom odnosu prema palestinskom pitanju, ne možemo očekivati neke velike promjene, jer od 2002. godine oni su pokušali da formiraju jedan arapski mir. Znači, u to vrijeme bio kralj Fahd i on je Arapskoj ligi zapravo potencirao ovaj plan i rekao da se radi o inicijativi arapskog mira, znači da Arapska unija da aktivira se na tome kako bi zapravo to došlo u oblik arapskog prijedloga za rješenje palestinskog pitanja. Znači, ovdje se govori o pitanju dvodržavnog rješenja, što su i Evropska unija, pa i oni u centri u Sjedinjenim Američkim Državama govorili, znači, za formiranje dvije države. Međutim, nakon 18 godina od tog projekta, znači, Saudijska Arabija sada ne samo da su stavili po strani taj projekat, što zapravo znači da Saudijska Arabija kao izraelski režim nikada, znači, saudijski režim, a ne saudijsko stanovništvo, zapravo oni sa sebe kažu, znači u odnosu na ono iskustvo od ranije, nikako se ne može vjerovati da će oni raditi u korist palestinskog naroda, palestinskog stanovništva, već da zapravo oni žele da budu marionete Američkih Država i izraelskog režima. Stoga ovdje mi moramo iz druge pozicije trebamo ići ka drugim arapskim zemljama, ka drugim islamskim zemljama kako bi oni potencirali jedan projekat, jedno rješenje za palestinsko pitanje.
Gospodine Rezavi, imamo još minut i pol do kraja današnje emisije. U ovom dakle kratkom vremenskom intervalu želio bih da vas pitam zbog čega Arapska itihadija, odnosno Arapska liga, ne održi dakle izvanredno zasjedanje o palestinskom pitanju i sve većem narušavanju palestinskih prava.
Pa glavni razlog je zapravo što Arapska liga, Arapska unija zapravo djeluje pod kontrolom Kraljevine Saudijske Arabije, koja je opet pod kontrolom Sjedinjenih Američkih Država. I zbog toga Saudijska Arabija ostavljanjem kontrole nad Arapskom ligom, da smo da neutralizirala sve ove elemente i zapravo ne dozvoljava i da zapravo do toga je dođe. Znači, na neki način možemo reći da Arapska liga jednostavno je eliminisana iz ovog projekta, znači projekta Palestine. Stoga ne trebamo se oslanjati na Arapsku ligu, pa čak i vrijeće za saradnju u Persijskom zaljevu. Znači, sve dok vidimo da ova dva centra upravljaju oni elementi koji su zapravo...
Gospodine Rezavi, ja vam se zahvaljujem što ste danas govorili za našu televiziju i emisiju iz drugog ugla. Zahvaljujem i kolegi Adilu na simultanom prijevodu, ali i vama, drage gledatelji, što ste i danas odvojili svoje dragoceno vrijeme i bili uz program naše televizije emisije iz drugog ugla. Do ponedjeljka u isto vrijeme. Esselamu alaikum i doviđenje iz našeg teheranskog studija.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.